Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Ja sam Nada Babić. Po tradiciji već pred Božić emisija Kulturni krugovi posvećena je nagradi našeg programa Nikola Milošević, koja se dodeljuje za najbolje delo iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Poznato je već da je žiri profesor dr. Zoran Paunović, profesor dr. Bogdan Lubardić i profesor dr. Zoran Dimić ovog puta u uži izbor za nagradu uvrstio 13 dela. To su knjige Vladimira Cvetkovića, Justin Popović, Sinteza tradicije i inovacije, Predraga Petrovića, Enciklopedizam i teorija romana, zatim Nikole Kajteza, Opravdanje stvaralaštva, Gorane Raičević, Agon i melanholija, Život i delo Miloša Crnjanskog, Slobodana Antonića, Moć i poslušnost, Dušana Živkovića, Hermetizam u lirici starog veka, Vladana Bajčete, Borislav Mihajlović Mihiz, kritičar i pisac, Dražena Pavlice, Samočežnja hrišćanstva, dalje Stojana Đorđića, Nikole Miloševića, Ukrštaj filozofije i književnosti, Raška Radovića, O monadi, obliku i broju, Aleksandre Stevanović, Tajnopis rečnika tehnologije, Nikole Dedića, Uvod u socioekonomsku teoriju i istoriju slika i Sandre Šćepanović, Empedokle o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini. Ove knjige odlikuje visoka naučna i teorijska utemeljenost, te tako svaka od njih može biti dostojna priznanja sa imenom Nikole Miloševića, rekao je profesor Bogdan Lubardić.
Činjenica društvenog života je ta da ta vrsta produkcije je stalno nekako ugrožena. Međutim, ako je sudeći po ovome što se dešava, imamo povoda za optimizam i nadu za budućnost. U uži izbor su ušla dela koja s jedne strane su vrlo obećavajuća zbog svog dubokog zahvata, šireg obima koji nije rasplinjavanje nego se drži teme. Profilisane su monografije gde se određeni autori izuzetno značajni za našu kulturu stavljaju prvi plan, ali takođe smo uočili da postoje monografije gde se problemske teme ili problemi naprosto kulture, bilo filosofske, teorijsko, književne ili umetničke, takođe stavljaju prvi plan i takođe imaju tu dubinu zahvata, stratifikovanost, jedan očigledno sistemski postavljen koncept.
Čućemo u narednim minutima i profesora Zorana Dimića šta on misli o prošlogodišnjoj produkciji.
Moj prvi utisak je da ima puno monografskih studija koje u centru pažnje imaju jednog autora i to mi je bilo vrlo zanimljivo. Ono što je također interesantno to je da ima studija iz raznih oblasti, iz teorije književnosti, iz filozofije, iz estetike. Tako dalje, sve ukupno za sada, budući da smo tek na početku, moji utisci su dobri, ali tek nam predstoji detaljno čitanje svih ovih studija, pa ćemo nakon toga verovatno moći da kažemo svoje sudove sa mnogo više detalja.
A profesor Zoran Paunović, već nekoliko godina član je žirija za nagradu Nikola Milošević, pa da čujemo i njega.
Zaista imamo raznovrsna dela koje su pisali autori raznovrsnih interesovanja i različitih generacija. Neki od njih bave se filozofskim, neki estetskim problemima, neki predstavljaju monografske studije o značajnim autorima, tako da veoma kvantitativno bogata, reklo bi se po mojim prvim sudovima, i kvalitativno izuzetno sadržajna i vredna produkcija i dovoljno raznolika. Da će nam biti i vrlo zanimljivo i podsticajno razmatranje kritičko ovih dela, ali čini mi se da ćemo imati težak zadatak da među njima odaberemo najpre tri o kojima ćemo najviše razgovarati i konačno na kraju onu jednu. Ali sa druge strane, čini mi se da već sada možemo biti sigurni da će knjiga koja ove godine bude ovenčana nagradom biti dostojna renomea te nagrade.
17. januara žiri će ponovo zasedati. Kraj meseca saznaćemo i dobitnika nagrade Nikola Miloševića. Podsetimo, uručenje nagrade 9. februara na dan Radio Beograda 2. Danas u emisiji predstavljamo neke od knjiga koje su se našle u ovom užem izboru. Za početak muzika.
Glass of water to wash the dirt from my throat. I've been wandering my whole life out there, help me out of my coat. This water's as clear as crystal, we should thank the Lord for that. Sit you down and hear my story, find somewhere for my hat. A barkeep takes a stranger's hat and finds a vacant hook, turns back towards a traveler, his right hand on an old black book. The Holy Book of Numbers, I think it's something that you read. A long search in the wilderness, a place to lay my head. So many parables in the scriptures, but this one I'm doomed to tell. If I storm the gates of heaven, I find myself in hell. This is my lonely mission, to wake the world up to its fate, to dismantle my own invention, for the hours get late. This Holy Book of Numbers, as we walk shadow of death. Tell me, are you listening, boy? Am I just wasting my breath? There are fools in the course of power, while I've walked through this veil of bitter tears. At the mercy of recording angels, a 325 years. Barkeep gets up from the table to fill up another glass. He turns around to find an empty chair. All that's left is the name in his hat.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Danas, kao što smo spomenuli na samom početku emisije, predstavljamo knjige koje su u užem izboru za nagradu Nikola Milošević, koju dodeljuje naš program. U narednim minutima razgovaramo sa profesorom Goranom Rajičević, autorkom knjige Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog. Dobar dan vam želim.
Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
Pred nama je jedna zaista obimna monografija o životu i delu našeg poznatog pisca. Ona je plod vašeg dvodecenijskog rada i istraživanja. Pre svega usredsređena je naravno na književni rad Miloša Crnjanskog, na njegovo stvaralaštvo, ali i na analize i tumačenja brojnih studija, naučnih radova i knjiga posvećenih Crnjanskom. Iščitavajući te izvore, osvetljavate istorijske i političke prilike jednog vremena, pa čime je sve bila određena poetika Miloša Crnjanskog?
Svakako i njegovim ličnim pesničkim sadržajem koji on voleo da istakne kao važnu činjenicu estetske vrednosti nekog dela. Međutim, iako je taj takozvani pozitivistički biografski pristup kod nas decenijama bio odloglašen i skrajnuk, ja sam ipak u ovom istraživanju došla do zaključka da je život čovekova, to je vrlo često priznavao i Miloš Crnjanski, u mnogome odredilo i ono što je taj pesnički sadržaj bio. Dakle, ne bi Miloš Crnjanski napisao ono što je napisao da njegov život nije bio takav kakav je bio. On je voleo da kaže da je celokupno njegovo književno delo u stvari posleratno. Vrlo često je ponavljao tu činjenicu i govorio da u stvari sve što on je želeo da napiše imalo je tu neku notu melanholije i koja nastupa posle tih velikih katastrofa kakve su bile prvi i drugi svetski rat. Znači, to je jedno suočavanje čoveka sa besmislom takvih užasnih događaja, čovek koji je preživeo sve to, ali koji je izgubio životnu radost i koji treba ponovo da se vrati u život. Crnjanski, kao u ostalom i Andrić, činili su to u svom stvaralaštvu, dakle pišući, stvarajući. U tom je Crnjanski pronašao smisao života i otuda i te promene ritma u njegovom životu, u njegovom delu. Dakle, sa melanholije prelazilo se povremeno, evo, kod Crnjanskog na te avangardističke zanose, na tu veru da umetnost može da promeni svete. To je suština avangarde. Nije avangarda uvek samo eksces i eksperiment. Suština avangarde i avangardnog stvaraoca je u stvari u tome da svi oni veruju da umetnost prednjači u toj borbi čoveka da se iznutra oplemeni, da se stvori neko bolje čovečanstvo, naravno uz pomoć te umetnosti. I zato je Crnjanski u izvesnom smislu i usrećitelj ne samo svog naroda, nego i čovečanstva. To je misija pesnika, to je misija umetnika sa stanovišta onog što je pisao Miloš Crnjanski. Dakle, ne pisati samo za sebe, nego da bi ono što je nastalo kao umetničko delo imalo odjeka ne samo u vlastitom narodu koji je Crnjanski naravno obožavao, nego da to treba da promeni čoveka uopšte i ceo svet.
Evo, spomenuli ste taj spoj agonalnog i melaholičnog. Svako poglavlje ove studije mi možemo posmatrati kao zasebnu celinu, od poglavlja Čarnojević književnost između fikcije i života do ovog poslednjeg naslovljenog Melanholija. Sugeriše nam i sam naslov knjige, dakle, Agon i melanholija. Da li su to glavne kategorije u sagledavanju života Miloša Crnjanskog? Koliko je to bilo teško na taj način sagledati?
Pa ja mislim da jesu. Zato sam i dala takav naslov ovoj knjizi. Mislim da su to dve osnovne kategorije, osnovne karakteristike Miloša Crnjanskog kao ličnosti, ali i njegovog dela. Dakle, te oscilacije između dva potpuno suprotna osjećanja, između te barokne melanholije i opet te renesansne vere u čoveka i njegove moći da promeni svet. I nekako i Crnjanski je govorio da je, kada je opisivao svoj život, da je on ličio na nekakvu tragediju, da je postojao taj ritam smenjivanja, jel, činova različitih koji se eto završava kao i u životu svakog čoveka melanholijom i krajem. Pomirenjem u stvari sa tim da je sudbina pojedinca da nestane. Ali život se produžava dalje. Nije Crnjanski bio tako pesimista i nihilista kako su neki kritičari to želeli da vide u njegovom delu. I sam je on o tome govorio, da upravo te neke podudarnosti, neke nevidljive veze koje postoje u svetu, a koje mi danas nazivamo sumatreizmom kod Crnjanskog, u stvari to jeste na neki način lek, uteha, ta neka vrsta lične religije Crnjanskog, da sve ovo ipak ima nekog smisla.
Vi kažete na kraju knjige da se još uvek nije ostvarila ona Mihizova misao da ćemo autora se oba prihvatiti tek kada ga budemo zvali Miloš, mada i u čitalačkoj publici, a i brojni kritičari smatraju da je Miloš Crnjanski naš najveći pisac.
Pa, ja sam uvek nezadovoljna koliko je Crnjanski prisutan u našoj javnosti, međutim to se zaista menja i evo, svedoci smo da je Crnjanski postao i književni lik i da zaista sve više dela Miloša Crnjanskog čitaju ne samo studenti i oni koji se bave srpskom književnošću, nego i šira publika. I ja mislim da smo na dobrom putu da vratimo Crnjanskog. Ja sam se uvek trudila da tumačeći sva ova dela opet sa nekog posebnog stanovišta, koje je uvek uključivalo naravno i taj biografski moment. Ja sam se trudila da ubedim čitaoce da je upravo to tumačenje ono pravo i ja verujem u to što sam napisala, dok ne dođe neko drugi ko će ga osporiti. To je ono što je lepo u književnosti, što nikada niko nije rekao poslednju reč i svaka nova generacija, svaki novi čitalac uvek će uneti neko svoje viđenje tog dela. Nadam se da će ova knjiga biti neka osnova za buduće tumačenje.
Sigurno da je tako. Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Čuli ste profesora Goranu Rejčević, razgovarali smo o knjizi Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog, koje je u užem izboru za nagradu Nikola Milošević. Knjigu je objavila Akademska knjiga.
There she goes, my friend. Another ship, you run adrift. Too cold to care or not. Says I ain't gonna eat my heart out anymore. Drag myself a bloody round.
Nekad osporena i 1982. zabranjena knjiga Rečnik tehnologije danas privlači pažnju. Doktorku Aleksandru Stevanović, koja je ove godine objavila knjigu Tajnopis rečnika tehnologije, koja je takođe u užem izboru za našu nagradu Nikola Milošević, pitamo šta je to što je tajnovito u rečniku i da li i danas u njemu tražimo skrivena i nova značenja. Dobar dan vam želim.
Dobar dan želim ja vama i vašim slušalcima. U svakoj kulturi postoje zaboravljeni, zagubljeni ili zabranjeni spisi koji kada se pojave uvek iznenada bace neko novo svetlo na pojave koje mislimo da dobro poznajemo. Tako se desilo da i ja počnem da tragam za rečnikom tehnologije koji mi se učinio kao jedan od najzanimljivijih spisa naše kulture i moja knjiga je posvećena upravo jednom takvom zaboravljenom i zabranjenom spisu. Objavljenom pre tačno 4 decenije, vrlo brzo zabranjenom, a onda zaboravljenom, iako se bavio sada očigledno kritično važnom temom kao što je tehnologija. Kao generacija koja ne pripada tom dobu, ja sam se zapitala šta bi bilo da nam je on bio dostupan i da smo mogli da u svetu koji se saživeo s tehnologijom pročitamo njegove ideje, izražene vrlo specifičnom, pojmovno simboličnom i alegorijskom tajnom. Zato sam se upustila u potrebu za rečnikom tehnologije i njegovim prelamanjima u našem vremenu, da bih otkrila šta njegov mozaik reči nama donosi. Tako da je potraga za rečnikom bila traganje za zaboravljenim mislima sinteze koju treba ponovo oživeti i dati joj priliku za drugačiji način razmišljanja o savremenom svetu, o tradiciji, ali i veštačkoj inteligenciji i pojavama koje nam sve brže dolaze. S nizom leksikografskih odrednica, raslanih na 5 nivoa značenja i tumačenja, ovo kodirano delo je dan danas svojevrsni antropološki ogled o jeziku. On se ne bavi rečima kao lingvističkim jedinicama, već obuhvata povezanu celinu jezika i stvarnosti. Iza njega osnovni problem jeste jezik. To je tačka oslonca na kojoj zasniva svoje kritičko tumačenje tehnologije na metaforičnoj, alegorijskoj i simboličnoj ravni. Odnosno krizu koju je video u jeziku, uvideo je i u jezgru sveta koji se pod pritiskom nagomilane i neshvaćene istorije raspada na delove koji više nemaju nikakve veze sa srcem istine. Tako je rečnik meni bio bitan kao nagovešte da će plima tehnologije da donese nove reči i značenja, ali da će jezici umirati usred osike smisla i da mi više nećemo biti u stanju da taj smisao povežemo u neku celinu.
Znamo da se rečnik tehnologije pojavljuje u jednom prelomnom trenutku, trenutku raspada Jugoslavije. Pokazuje se da sva tadašnja osporavanja rečnika danas možemo gledati, kako vi kažete, kao zapravo pohvalu tom spisu.
Tako je. Znate, da bi se nešto u tom mozaiku reči i događaja i ljudi tog vremena otkrilo, trebalo je zaista krenuti iz početka, u potrazi za mnoštvom tajni koje su se splele oko ovog dela. Mnogo je lakše pisati o Šekspiru, nije teško govoriti o Njutnu, ali šta je rečnik tehnologije za koji neko vreme niko nije znao jer je na njega davno, ali delotvorno bačena na tema i kako to objasniti? Za mene to bio pravi uspon na neosvojivi vrh gde je trebalo osloboditi se ideoloških ocena i zbunjenih pogleda na svet i tog doba i ovog danas. Tako da je rečnik trebalo tražiti s one strane svete istorije jer je on čekao 33 godine izvan nje. On nastaje u svetu u kome se prelama tranzicioni period uzburkale politike i zahuhtale tehnologije s druge strane. Godine 1981. kada se pojavljuje tehnologija na početku velikog uspona, a Jugoslavija samo što nije izdahnula. Tako da sam smatrala da je to kritični trenutak, ali ne samo za našu kulturu. Da bih otkrila rečnik, ja sam morala da krenem na put oko sveta. Ja sam shvatila da se potraga ne može završiti u našoj kulturi, jer ovaj apokrifni spis posvećen tehnologiji govori o kritično važnim tokovima globalne kulture. I zato sam se njegovim tragom krenula na put da bi ga iz perspektive različitih udaljenih kultura bolje sagledala.
Da, on znači nadilazi to vreme i prostor u kome je nastao. On je, tako reći, univerzalan, ili tako?
Tako je, zato sam ja na putu ka rečniku išla do Grčke, Libana, Indije, čak i do Amerike, prateći njegove niti od globalnog značaja.
Vi kažete da kada tumačimo rečnik tehnologije svakako treba ga posmatrati lično, jer je u njegovoj osnovi ličnost.
Tako je. Ličnost je glavni pojam u rečniku tehnologije, ako možemo tako da kažemo, iako je rečnik sastavljen od 162, ima 162 pojma koji su kritično važni za sagledavanje tehnologije, ali ličnost je ta koja ih sve povezuje. Ona je vezivno tkivo i zbog toga sam ja rečnik shvatila kao slobodno traganje za raskršćima, za putevima, čak i stranputicama koje je neophodno iznova sagledati iz perspektive ličnosti i tehnologije, upravo kada se čini, danas kada se čini da je sve već odlučeno i da je tehnologija jedini put kojim se može ići, a njena eskatologija je jedini cilj do koga se može stići. Tu se u rečniku pojavljuje ličnost koja nam donosi novu svest o tehnologiji, da probamo da je shvatimo i na simboličnoj i pojmovnoj i praktičnoj ravni, što je samo po sebi već doprinos, jer danas u ovom pogledu ne postoji celovita definicija tehnologije, ne zna se tačno gde ona počinje i gde se završava. Pojam ličnosti je također zanimljiv jer nemamo nije određen, nemamo definiciju ličnosti i nije nam do kraja jasno šta je to ličnost, bilo u kulturološkom ili u hrišćanskom ili u bilo kom drugom smislu. A te pojavljuje se ličnost u smislu tehnologije, tako da zaista je potrebno razmotriti je da bismo mogli da shvatimo šta će to danas značiti tehnološka, odnosno elektronska ličnost kojom se i knjiga bavi.
Ova knjiga svakako aktuelna je i danas i eto šta nam ona poručuje.
Ona nam u suštini poručuje da bi se došlo do smisla tehnologije nije dovoljno razmatrati njene mogućnosti i implikacije, već su pre svega potrebni novi jezik i novi rečnik. Zato je rečnik tehnologije značajan dokument koji je složen u mozaik teorijsko-praktičnog rada na zalasku 20. veka i otvorio široko polje intelektualnih razmatranja i pokušao da odgovori na kritično pitanje šta je ličnost, a šta tehnologija. To je i glavna tema moje knjige Tajnopis rečnika tehnologije.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama, najlepše.
Bila je ovo Aleksandra Stevanović, autorka knjige Tajnopis rečnika tehnologije, koju je objavila Matica Srpska.
Me llaman calle la revoltosa, me llaman calle bala perdida, me llaman calle, me subo a tu coche.
Manu Joy, Golden System, de cacería, de viaje, frutas y verduras de todos los colores.
Me llaman calle la revoltosa, me llaman calle bala perdida, me llaman calle. Me subo a tu coche. Me llaman calle la sin futuro. Me llaman calle de mala alegría. Me llaman calle del desengaño. Calle fracaso, calle perdida. Me llaman calle. Calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Me llaman calle, siempre atrevida. Me llaman calle de esquina a esquina. Me llaman calle, bala perdida. Así me disparó la vida. Me llaman calle. Me llaman calle la sin futuro, me llaman calle la sin salida, me llaman calle, calle sufrida, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Me llaman puta, siempre a deshora, me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida, me llaman calle.
Que un día
studiju Radio Beograda 2 pridružio nam se Nikola Dedić, autor knjige Uvodu u socioekonomsku teoriju i istoriju slika. Ovu knjigu objavila je izdavačka kuća Karpos. Nikola, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Šta je odredilo razvoj vizuelnih kultura u evropskoj tradiciji od renesanse do danas? Mogli bismo reći da je problematizovanje ovog pitanja tema ove vaše knjige. Dotičete se najpre Marksove teze po kojoj se ni državni, ni pravni, pa ni kulturni oblici ne mogu razumeti isključivo iz njih samih. To je polazišna tačka vaše analize. Kako se oni prožimaju, odnosno kako jedan na drugi utiču?
Pa dobro, mislim, predmet ove knjige je vrlo široko postavljen. Ova knjiga je nastala iz nekih mojih predavanja koje inače držim na Fakultetu muzičke umetnosti, gde inače predajem istoriju umetnosti. I ta predavanja su orijentisana na način na koji se ta problematika, dakle razvoj umetnosti kroz istoriju, izučava na svim umetničkim fakultetima. Međutim, ono što je negde bila moja ideja, jeste bila da možda taj razvoj umetnosti ne analiziramo na način na koji tradicionalna istorija umetnosti to radi i da ne analiziramo samo tu pojavnost tih fenomena, da ne analiziramo fenomene kao takve, već da probamo da analiziramo društvene procese. Tu je naravno onda polazište bilo da zapravo pri analizi umetnosti analiziramo između ostalo tu umetnost kao oblik rada. Onda je spontani zapravo metodološki okvir bilo krenuti od nekakve ekonomske teorije. I zbog toga je u stvari teorijski okvir jednog ovakvog zapravo rada politička ekonomija. I to je politička ekonomija kako su je zacrtali pre svega tvorci te takozvane radne teorije vrednosti. To su bili Adam Smith i David Ricardo, a potom zapravo i Marksova revizija njihovih u suštini postavki.
Da, vi se bavite analizom različitih predkapitalističkih i kapitalističkih društvenih formacija.
Dakle,
tako je,
pravimo, da kažem, taj razvoj umetnosti, onda delim u nekakve dve, aj kažemo, makrokulturološke u stvari formacije. Vrlo je dobro poznato istoričarima umetnostima da u stvari u tim predmodernim društvima ne postoji nekakva ekonomska specifičnost umetničke proizvodnje. Umetnost je recimo od antike kroz čitav srednji vek sve do perioda ove renesanse između ostalog bila neka vrsta zanatskog rada. Dakle, nije postojala nekakva ekonomska specifičnost umetničke proizvodnje. Do drastične promene izgleda dolazi negde od 16. veka pa nadalje. I ključni trenutak za to je osnivanje prvih umetničkih institucija u jakom smislu te reči, a to su bile te takozvane akademije. Prva akademija formirana tamo 1563. i počeše od tada izgleda da se artikuliše neka vrsta relativne ekonomske specifičnosti umetničke proizvodnje. I onda se tu nadovezujemo na tu zapravo klasičnu političku ekonomiju, te Marksovu reviziju te klasične političke ekonomije, a koja polazi od teze da je izvor sve vrednosti u nekakvom društvu rad. I onda krećemo odatle da je i umetnost između ostalog oblik rada, ali ekonomski vrlo specifični oblik između ostalog rada. U umetnosti, u slikarstvu, u skulpturi i tome slično, količina uloženog rada ne određuje vrednost tog umetničkog dela. I još je Smith, a kasnije Ricardo, a naročito kasnije i Marx, iznao zapravo jednu teorijsku hipotezu koju oni nisu dalje razrađivali, ali su je zapravo postavili i po kojoj ta vrsta proizvoda, kao što su umetničke slike, skulpture, knjige, retki predmeti razne vrste, predstavljaju specifičnu vrstu proizvoda koju oni označavaju kao proizvode ili robe sa monopolskom cenom. Taj koncept te monopolske cene je osnovni koncept na kome počeva ova knjiga i kroz njega se analizira nastanak te specifične zapravo umetničke proizvodnje od renesanse pa nadalje. Te akademije, te prve umetničke institucije koje su se pojavile od 16. veka pa nadalje, zapravo su omogućile ekonomsku specifičnost umetničke proizvodnje, a ta ekonomska specifičnost počiva na ovom konceptu monopolskih cena.
Da, analizirate, i već ste spomenuli, dakle, italijansku renesansu, zatim holandsku umetnost, kulturu francuskog starog poretka, te modernizam i savremenu umetnost. A citirate i francuskog istoričara Brodela koji kaže da je kultura podrška i osporavanje, zaštitnik i buntovnik. Pa da li je umetnost u službi kapitala i novca? srca i kako se iz današnje perspektive često sagledava taj odnos?
Pa, mi zapravo, ta ekonomska specifičnost umetničke proizvodnje zapravo vodi ka tome da mi kada govorimo ili diskutujemo o umetničkim delima, često zapravo baratamo sa nekakvim fetišističkim zapravo odnosom prema toj umetnosti. Ali zapravo ne vidimo te istorijske, između ostalog, mehanizme koji su uslovili i determinisali zapravo nastanak određenog umetničkog dela. Umetnost nije roba na način na koji su zapravo stolice ili stolovi. Ali to ne znači da u tom jednom građansko-buržovskom društvu umetnička proizvodnja nije na neki način nadodređena nekim drugim oblikom proizvodnje kao dominantnim oblikom proizvodnje. Postoji relativna autonomija umetničke sfere, ali kroz funkcionisanje umetničkih tržišta, kroz posredovanje tih različitih umetničkih institucija i tome slično, umetnost biva integrisana u kapitalističku društvenu formaciju u nekakvom širem smislu te reči. Tako da umetnost nikad ne možemo, zapravo poenta cele te priče je da umetnost ne možemo nikada do kraja sagledavati kao izdvojeno iz društvenih procesa.
I kada govorimo o savremenoj umetnosti?
Pa, savremena umetnost je zapravo posredovana umetničkim, kapitalističkim, između ostalog, tržištem. Celo jedno zapravo poglavlje je posvećeno tim procesima komodifikacije zapravo umetničkih dela. I osnovna zapravo tu jedna teza je da u domenu umetnosti u stvari nemamo tipičan zapravo oblik rada koji je karakterističan za kapitalistička društva. Umetnost u tom, u ekonomskom smislu, pa i savremena umetnost, ostaje na nivou nekakve sitne zanatske proizvodnje. To znači da je umetnik vlasnik svojih neposrednih zapravo sredstava za proizvodnju. U tom smislu, umetnost nije na prvi pogled tipična kapitalistička roba. Ali zapravo umetničko delo biva integrisano u taj sistem kapitalističke razmene na taj način što stvara te robe sa monopolskom cenom. To zapravo znači da količina rada za proizvodnju te robe nije odlučujuća za cenu tog umetničkog rada, već da tu zapravo vlada jedan prost zakon proste ponude i potražnje. A da bi zapravo umetničko delo bilo razmenjivo na umetničkim tržištima, ono mora da pokaže da je izuzetno neponovljivo, jedinstveno, da je izuzetni nereproduktibilni zapravo predmet. I onda je jedna od teza, kada je u pitanju između ostalog, recimo, moderna ili savremena umetnost, jeste da su umetnička dela zakasnelo komodifikovane robe. Dakle, da one nisu robe u domenu proizvodnje, ali jesu robe u domenu cirkulacije i razmene. Tako da je to posljedica, dakle, jedne relativne autonomije kulturne sfere koja postoji u građanskim kapitalističkim društvima.
Nikola, hvala vam na razgovor.
Molim, hvala vama.
Čuli ste Nikolu Dedića, govorili smo o njegovoj knjizi Uvodu u socioekonomsku teoriju i istoriju slika, koja je također u užem izboru za našu nagradu Nikola Milošević.
Thank you. Program kulture i umetnosti.
O knjizi o monadi, obliku i broju koju je objavila Akademska knjiga razgovaramo s autorom Raškom Radovićem. Dobar dan vam želim, gospodine Radoviću.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali na vašu emisiju.
Vi u vašoj knjizi najpre pišete o monadi, odnosno broju, pojmovima koji su od najranijih dana bili tema filozofskih rasprava. Dajete prikaz kako se pojam monade tumači od Aristotela pa do docnijih tumača i na matematičkom, ali i na metafizičkom planu. Koja su to nova viđenja koja mogu biti korisna za naše razumevanje ovih pojmova?
Kad se pomene pojam monade, obično dođe na um Leibnizova monadologija. Međutim, taj pojam je postao već dva milenijuma pre Leibnica. Verovatno je izumljen od sledbenika Pitagore, koji su živeli u grčkim kolonijama na jugu Italije. Oni su shvatili monadu u jednu ruku na tehnički način kao jednu jedinicu. Ako nije imala položaj, to je bila aritmetička jedinica. Ako je imala položaj, to bi odgovaralo u neku ruku geometrijskoj tački. E sada, Pitagorejci su konkretizovali te svoje monade služeći se oblucima i onda su ih uređivali u razna ustrojstva koje bi se danas moglo zvati figurativnim brojevima. E sada, ono što je važno je da po Aristotelu te monade od koje su građeni složeni oblici su imali svoje prostranstvo, oni su se prostirali. I to je isto jedna teza koju je preuzeo Kornfort. Međutim, to je docnije odbačeno. Ja međutim smatram da je to vrlo važno, to prostiranje tih monada koje su predstavljane oblucima u docnijoj aritmetičkoj literaturi grčkoj tačkama ili slovom alfa. E sada, kod Aristotela koga ste pomenuli, on se uglavnom kritički odnosi prema toj pitagorejskoj teoriji monada. Međutim, kod Platona taj pojam se pojavljuje na nekoliko mesta u njegovim spisima. Antički autori tvrde da je Platon također izumeo dva osnovna principa, o monadu i njenu suprotnost neograničenu ili neodređenu dijadu. To je sad ta dva koncepta koja su docnije preuzeta od docnijih platoničara poput Prokla i njegovog učitelja Sirijana. Pogotovo kod Prokla pojam monade je veoma značajan, jer od monade počinju svi drugi brojevi i oni ističu iz monade i utiču u nju, vraćaju se u nju. Znači, ona je istočište i utočište brojeva. E sad, Prokle to preuzeo iz matematike, verovatno od moderata iz Kadiza, i onda to preslikao u svoju teologiju. I onda je, recimo, projektovao u te serije brojeva koje počinju u monade božanstva, recimo Zevs je prva monada i onda druga božanstva se nastavljaju kao u jednom aritmetičkom nizu od Zevsa nadalje i tako dalje, i onda vraćaju ponovno u njega. Onda u vreme renesanse koncept monade je preuzeo Giordano Bruno. Sad, to je jedan mali sažeti prikaz. Trebalo bi još da dodam da postoji velika razlika između jednog i monade viđene kao jedinice. To sam naročito istakao u malom jednom poglavlju o Plotinu.
A kada je reč o poglavlju u posvećenom obliku, na koji način ste tumačili ovaj pojam?
Sažeo sam svu tu mitologiju koja se tiče monadnog oblika sfere, recimo od Parmenida, Empedokla, preko Platona do Prokla, koji su projektovali u tu sferu sva moguća značenja. Radi se o tome, u stvari, što sam sledeći taj pitagorejski način građenja složenih struktura koristeći se monadom i tim gradivnim blokovima sastavljenim od gnomona, pokušao da ukažem na sve mogućnosti koji takav jedan postupak daje.
Vi ovim svojim istraživanjem svakako potvrđujete neodvojivost matematike od filozofije, ali vašu knjigu, ako se ne varam, ne treba posmatrati samo kao studiju iz filozofije matematike. Pa koliko je važna ta višeznačnost i razumevanje pojmova kojima ste se bavili?
Pa ste višeznačnost. Recimo, ja sam se koristio nekim uvidima do kojih sam došao u svojoj prethodnoj knjizi o prozračnosti, dubini i boji. Taj koncept subjektivnosti koji sam u neku ruku suprotstavio Fregeovom načinu razmišljanja, gde on smatra da postoje neki, recimo, objektivno postojeći brojevi kao predmeti koji imaju svoje određene osobine.
Da, ali jedno poglavlje naslovili ste, da li je postojanje brojeva objektivno ili subjektivno u ovoj knjizi, je li tako?
Da. Vidite o čemu se radi. U ovoj prethodnoj knjizi došao sam do zaključka da mnogi pojmovi, mnogi fenomeni u suštini koje mi smatramo da objektivno postoje, poput boje, delimično ili većim delom postoje na jedan subjektivan način u individualnoj i kolektivnoj svesti. Frege tvrdi da, recimo, jedinica je jedan objektivno postojeći predmet koji ima svoje određene osobine. Recimo, tu osobinu da pomnožena sa sobom ostaje ista. Međutim, ono uvid za koji sam došao iz ovih grčkih razmatranja jedinice, oni, recimo, sve moguće serije brojeva počinju jedinicom. Recimo, trougaoni brojevi, prvi trougaoni broj je 1, onda dolazi 3, onda dolazi 6, 10, 15 i tako dalje. Kod kvadratnih brojeva također počinje se od jedinice kao od nekog ugaonog kamena. Mojim daljim istraživanjem, razmišljanjima, to sam samo dotakao u knjizi, dalje mi se razjasnilo da je to stvarno ne samo tačno, nego da te dve serije kao jedna koherentna struktura ne bi ni mogle postojati ako se nije počelo od jedinice i kao strane i kao dijagonale kvadrata.
Gospodine Radoviću, hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Bio je ovo Raško Radović, autor knjige o monadi, obliku i broju, koja je takođe u užem izboru za nagradu Nikola Milošević. Razgovore sa autorima knjiga koje su u užem izboru za nagradu Nikola Milošević nastavljamo i sutra u emisiji Kulturni krugovi. 17. januara žiri će ponovo zasedati, tada će biti sačinjen najuži izbor, a odluka o dobitniku nagrade biće doneta kraj meseca u direktnom prenosu na našem programu. Kao što znate, uručenje nagrade Nikola Milošević je 9. februara na dan Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Nada Babić, naravno ostanite na talasima Radio Beograda 2.